بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ثم اعلموا أننا لازلنا في سلسلتنا المباركة دروس وعبر من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام فها نحن في الحلقة الثانية مع هذه القصة المباركة الطيبة يقول المولى عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين فبدأت السورة بذكر أخص خصائصها وأبرز سماتها البلاغية كتمهيد للدخول في أحداثها حيث سماها ربنا سبحانه أحسن القصص من حيث مقاصدها ومراميها وغير ذلك من مناحي الجلال والجمال القصصي ولتكون في الإعجاز آية الآيات ولتكون في مجال التربية والأخلاق غاية الغايات وليعلم المكذبون صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يقص عليهم نبأ قصة يوسف وإخوته بهذه الدقة الفائقة والأسلوب المحكم وهو أمي لم يقرأ كتابا ولم يجلس إلى معلم من أحبار اليهود ولا من رهبان النصارى حيث قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبتغون ثانيا يقول المولى عز وجل إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك حكيم عليم عليم حكيم ثم تأخذ القصة طريقتها برؤيا رآها يوسف عليه السلام فقصها على أبيه فأوصته أبوه بكتمانها على إخوته لعلمه أنهم لا يحبونه كما يحب الأخ أخاه وأخبره أنهم لو علموا بتأويلها لكادوا له كيدا يمليه الشيطان عليهم وهم في قمة حقدهم عليه وحسدهم إياه وبشر يعقوب ابنه يوسف بالنبوة وإتمام النعمة بالعلم والحكمة وتأويل الأحاديث فهو النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم وسيرث عن آبائه ما أعزهم الله به وفضلهم به على سائر البشر يقول المولى عز وجل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين أجل فقد حقدوا عليه وحسدوا على حبه أبيهم له وعلى ما أوتي من علم وجمال وجلال فاعتمروا على قتله أو إبعاده عن أبيهم ليخذوا لهم الجو يقول المولى عز وجل إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكون من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين يا عباد الله انظروا إلى هذا الفعل الشنيع والخطة الشنيعة أمر عجيب فكيف يجتمعون على هذا الشر المستطير وهم عصبة مؤمنة أبناء نبي مرسل سمعوا من أبيهم من العظات والعبر ما من شأن أن يغرس في نفوسهم حب الخير وأهله وينزع من قلوبهم آفات الحقد والحسد ويسمو بقلوبهم من التفكير بمثل هذه الجريمة النكراء لكن الهوى والشيطان لعب برؤوسهم فارتكبوا جريمة لم تسبق لها مثيل في تاريخ البشرية الطويل إنهم عشرة رجال فكيف اجتمعوا كلهم على هذا الشر دون استثناء مع أنهم لم يتفقوا جميعا على قتله وعلى طرحه في أرض بعيدة يكون فيها هلاكه محققا فأشار عليهم واحد منهم بأن يتخلصوا منه بإلقائه في غيابة الجب ليلتقطه بعض السيارة المسافرين ويذهبون به بعيدا عن أبيهم لكنهم ذكروا يوسف وأخوه بنيامين وحسداهما ولما كان يوم الهلاك أخذوا يوسف فقط فلعل الحكمة في ذلك والله أعلم أنهم أحاطوا علما بالرؤيا التي رآها يوسف في منامه وعرفوا تأويلها بطريق ما وأدركوا أنه سيعلوهم ويسودهم ويضطرون إلى استجاده والسجود له فأتمروا به ودبروا له دون أخيه الصغير الذي ليس له من عند أبيهم من المكانة ما ليوسف مع أنهما من أم واحدة لها مكانة أيضا عند أبيهم يقول مولى عز وجل قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون فانطلقوا إلى أبيهم وسألوه سؤالا يخفون وراءه المكر السيء فأعملوا جهدهم في الاحتيال عليه ومهدوا لطلبه بخطاب مهذب وقول معصول خلاصته الغدر ما لنا لا تأمنا ما لك لا تأمنا على يوسف وقد طلبناه منك أكثر من مرة ونحن له مخلصون لا نضمر له العداوة ولا نرغب إلا في إسعاده ومرضاته يقول المولى عز وجل قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون فأبوهم لم يكن غافلا عنهم ولا خافيا عليه أمرهم فهو نبي مرسل له من النور الإلهي ما يميز به بين الصدق والكذب وقد تفرس الكذب في وجوههم وعرف من طوت عليه سرائرهم فقال أنتم لستم موضع ثقتي فمجرد خروجه معكم أمر يقلقني وأخاف عليه من الذئاب لعدم اهتمامكم به فأنتم عنه غافلون دائما لا تعاملونه معاملة الأخ لأخيه فإذا خرجتم به كان غفلتكم عليه أشد وإهمالكم له آكد وكأن خشية يعقوب لعداوتهم ليوسف أشد من عداوة الذئاب للإنسان أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقي نرسل سن برام سبحانه وتعالى نوغي كوي باك ديكو كاني ديكو مغال تي مغايم ديكو كاويل تي كاويوايم ديكو سوري ليب سيك اكي عيب اكي مانكي مانكي دي سيرني موي بورب دغ بيغا خاندي موم ريك لا نوارا جامو كو اندي نجارين اكو تخي نياك كو جامو دي اندي اي لور اكو الكو di ñaan borom bi mbolé ñu défal tawfiq bolé ci ñikoy gëm délusu waat nañ ci sunu khutba jojé wéso won nga xamni ñu ko défon ci ak laytaay ci am jang ak sétantal yo xamni mo nekk ci saaru mag wi di sourate yusuf tay moy ñaarelu khutba ji bu ñu fatlikó ci khutba ji wéso tudon nañ ay yef yefaan yo xamni daf doon laytaay ci sahaba ya don laytay ci sar wi don defal ci yonent bi don ak defal timi ci sahaba ya gison ngeen yef yi nga xamni mo taxone ñu tan khutba ju melni def ko yit ci waxtu melni te bokku na ci tombe ba ci gënal ñor moy setlu ngeen ci jamono yi ñu tollu nit ñi lu jëm ci mbirum ay film ak yu demel daf leen yitte lol ku setlu ci television yi nga xamanteni moy daw ci rew mi amna ci télé bo xamni mi ngi don tek netli bi yusuf
wax deug yalla bo setlo ba ci bir duñ wax ni la doon nek ci film bi lepp dara baxu ca dedet waye dañuy wax ni ab julit mom du film ci lay jange dinem defena am fayda warna romb fofu ñaaral moy ñay jangale film la chaque ni ñep buñ dul ay julit am nañu ci dul ñu dul ay julit defena xaya dig julit warta ag ci bayyi ko dul ab julit diko jangal dinem benen ba ci res moy def ci am ay yef yefan yo xam dafa juuy ak sharia lu melni natal am malaka nan ki moy jibril ki moy nangam ke moy khadir ki moy nangam yoy yep dafa haram ci l'islam amut ben werante ci lola ak yenen ak yenen yo xamni ma nga ci bir yo xamni ak joyante ak jubanti wat jotna rawati na ci jamono ji nga xamni nit ñi ay film ak théâtre dafa leen yitté lol waye l'islam mom kenn duko jangé fofu mo ndax kon jaadout na l'islam don jangale am jangaleem ci jamono ju yag ja nga xamni yenenbi sallallahu alaihi wasallam daf dan taxaw ci kaw minbar leral la nga xamni mom la yalla wacc ci mom nga xamni mo do don jangukaay mag nga xamni ku ci amone ben yon par semaine rek daf doyna la seuk bal sax nak ñu bari ci ñom loolu lañ doon yam ndax boromi tol lañ won ak boromi jur di sam tay nak ñu fasiyene xol li ne ci sar bi ci am jang waxon na len bind bi wessu ni ñewu ñu ngir tafsir sar wi ndax loolu mom lenen la am nañ bind fi ci jakkaji bind bu koy def waye def ay taxaw setlu akum jang mo xamni japp na ni ko sunu borom defal tawfiq ak setantal di nga gis ni ndekete julit kat leppam meme aw doxalin dundinam sax man nako jange ci bir tere yalla bu tedd bi di alquran borom baangi tambale sar wi ni alif lam ra yalla mun ya tere bi di alquran de li ñu lay joxagne de diko waja wax moy tere yalla bu tedd bi di alquran di tere bu leer bi ñun yalla dañu wacce alquran ji mu nek lakku arab di lakku set ngir bu ngeen ko jange meuna comprendre li ci nek ngir meuna xellu nun yalla nak no len fasiyene netti ab netti bo xamni mo dakk ci netti yiñu massa netti xolal borom bi daf ko tuddé ahsanal qasas ahsanal qasas moy netti bo xamni kat ha danaka mo dakk ca muy jefandiko li arab di wax af'ala tafdhil li gëna rafet te gëna baax te gëna sel ci ay netti moy netti sar wi nga xamni bokku na ci yi nga xamni dañ la ko wax yu donte lu jitu won yow yonent bi xamoo ci won li dara sar wi day tambali na di netti bi yusuf alayhi salam mo taxit njang ma ci nek ci biir dal di tambali su ko defee mu nek ak laytaay ci bopp sar wi wone ni kat netti bi ñu bëgg netti kat comme borom bi moko jox yitte ju doyna ni ahsanal qasas netti bi de ci netti yi dakk ci netti la bokku ha sunu borom subhanahu wa ta'ala wané ko ci waxin wi wané ko ci netti bi waye wané ko timit ci njang bi nek ci bir sar wi bu de ci walu nosewu aya yi da cey feñ su de ci walu nosewu netti bi da cey feñ su fekke nak ci walu tarbiya nak yar kat yeb dañ cey mëna jang ndax xam ngeen ni mbokk yi julit ñi tay wala goor yi danaka kenn ku ci nek say umniyat muy say li ngay rêver bokk na ci moy am soxna amaat ay soxna ci sa bir keur am ay jaboot deug la lu bax ngok su do wonon lu bax yonent yalla yi duñ ko def lu am solo ngok am jangale mu reey nga ca waye nak ay danger mu nga ca yo xamanteni borom bop bu tut duko gadd su boba nak la nga xamni mo ne ci bir sar wi ca la xewon ca bir keur yonent bu tedd di yaqub alayhi salam lolu soko xalaté di nga xamné ah ndekete bolé ay soxna ci bir kër dé tayit sa xol du mëna yam té ñoo ñëpp ndax non la yalla bindé nit bolé ay doom ci bir kër ci sa xol du mëna yam ci ñëpp donte amna yamalé ko l'islam sante lolu japp na ni ku koy def war nga ko waaj waye top ndo waru lu ci duggal waye déggum rir rek waru lu ci duggal so diké ci walu jikko yi da ngay fekk sar wi wala njangalé mi dal di cey nek ci ndom baxtal ndax gis ngeen jikko ju safaru ju sibu ju bon gi nga xamni bokk yusuf ya mom lañ def yusuf ak gis ngeen kër ba mu jekko nek bur jikko ju rafet dim leen wan moy la tasriba alaykumul yawm man tay top ma leen dara bal na ni nepp jéggal leen seen borom ñaaral bi ñi nga xamni ño doon weddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yéfer ya bu ñu déggé sar bi kat da nañ jommi la leen di jommal moy yonent bi fi la tuddo lool mu wor nañu musub genn jangi fenn amul kenn kuma taxaw ci dekk bi du arab du juif du chrétien kuma taxaw ni yonent bi man masna ko jangal lif lam kon fan la meuna felere xey diñu netti ay xabar yu wirtu wor yo xamni historiye yu yàgg ya bi ñu yegsee ñoom mënuñu koo weddi, loola kat la muy wane mooy kon kii kat ndeke li muy wax waxu ko, waaye dañ ko ko wax loo. loolu la yàlla wax ni wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taxutuhu bi yaminik idan lartaaba almubtaloon. yow kat yonent bi amul benn téere boo xam ne jiitu woon nga balaa alquran nga jàng ko déedéet, amul lenn loo xam ne sa loxo bi mës na koo bind, mënoo sax bind fas. su loolu amoon kon diingatkat yi danañ gën a am lu ñu wax. waaye li am kay mooy balu wa ayatun bayyinat fi suduri alladina utul ilm. alquran ji aaya yu leer la yoo xam ne yàlla moo ko jël sottaxandiko ci dund borom xam-xam yi. ah loolu mooy li am. sunu borom mu ni fàttalikul keroog ba yuusufa tëddee ba guddi mu gént ab gént wax bàyyam ni ko, ah man de biig damaa gént gént gu jaaxlewu lool, damaa gént fukki biddéew ak benn ànd ak jant bi ak weer wi, ñoom ñëpp fàqee ca kaw rek ñëw di ma sujuutal. bàyyi ñu ni ko ngani, mu ni ko loolu de laa gént. bàyyi ñu ni ko tëjal sa gémmiñ gi, lii de ma déggaat nga wax ko noppi lii bu ko nettaliwaat. rawatina nag ñi nga bokkal bàyyi, rawatina ñi nga bokkal bàyyi. moo ne mbokk yi de ku yaakaar ni far-farloo dafa am ci njurum doom, jàpp naa ni yonent bu seelee ni yàqu kenn du ko sikkalee loolu moom, wax dëgg yàlla même bu ñuy sikkal keneen moom yàqu mucc na ca. loolu li muy wane mooy ndeke ki jur moom moo gën a xam ay doomam bu fekkee nekkut ko sa gan. ndekete yoo nit dana bokk ak nit ba noppi añaanee ko. kon magam ka nga xam ne bokkut ak yow da ngeen a bokk dëkk rek, mbaa ngeen bokk xamante mbaa yu demee noonu. tëjal sa gémmiñ gi, lii de bu ko waxaat mu jëm kaw. rawatina ñi nga xam ne ñoom nga bokkal bàyyi, lii de boo ko nettalee ñoom day danañ la fexeel ay pexe. ah waaye lam ca teg ndax seytaan yi daa bari doole. kon ndekete seytaan yi daa bari doole moo lay wan ni bon bon taxulen woon a pexe, bon taxulen woon a def lan def. waaye seytaane ci boppam mooy koo xam ne du ba doomu aadama lu dul daf ko def loolu bon. kon ñoom bëgg def lu bon taxulen woon a jug, nar a bon it taxulen woon a jug. yonent yàlla yàqu bi jurut ñu bon. waaye nag lam ca lam wax ni say mbokk dañ lay fexeel ba pare waxul ni ñoom kat ab noonu lañ ci yow, waaye seytaane noonu la ci doomu aadama. loolu moo lay wax ni kon seytaane moo leen jañax ba def leen jëf ja, waaye duñu seen bëgg-bëgg. loolu nga gént, mu ni waaw. mu ni ah kon da yëgal ni yàlla bis ni ki tey tànn na la nga nar a nekk bi yonent yaa ma nar a wuut. muy lu rëy ci nopp Yuusuf, gone gu xonk cuy goo xam ni fukki atam sax matagut, matalagul fukki at jamono jooju. mu ni ko yëgal ni bis ni ki tey yàlla tànn na la yaa nar a nekk ab yonent sama gannaaw. yàlla xamal na la, dina la xamal firim gént, firim gént moom saw tund yaa ci man. yemul ca loola, waaye xéewal gi yàlla defaloon sa maam ya tàmbalee ci sa bàyyi Yaaqub ak bàyyam Ishaq ak bàyyam Ibrahim, yooye xéewal sunu borom jox na la ko, ndax sunu borom kat yëgal ni moom ku xam la ku xereñ la. allahu akbar. bàyyam mi ngi koy dénk nettali bi gént gi bu mu ko nettali ay jegeñaaleen. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na su julit tëddee ba guddi mu gént lu bon, nee na loolu boo yeewoo bu ko nettali da ngay taflu sa càmmoñ ñetti yoon, ñetti yoon nga muslu ci seytaane, ñaan yàlla mu musal la ci musiba ji nga gént. jeex na xëyal dem, jarul sarxe, jarul xëpp ndox doog a génn, jarul di ko nettali kenn. tafli dafa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sab yonent. tafli sa wetu càmmoñ ñetti yoon, yeewul julu ñaar rakka, muslul yàlla, jugal dem sa yoon, bul ca tegaat dara, bu dara bu ko ci def, ndax loolu la yonent bi wax la sallallahu alayhi wa sallam. su dee gént ku baax nag ay xadiis da cee rot. benn bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu gént mi ngi nekk ci tànku picc mu képp, buñ koy firi rek muy wat. moo tax ëpp naa dem ci télé wala ci média yi fekk benn waay boo xam ni ku ñu xam la, ah da lay wóor ni kii moom dafa amul sa xam-xam bay xam firim gént. am na ci seen rajo yi benn waay boo xamante ni xam ngeen ko, xam naa ko, ku ñu xam la. am na suma benn mbokk moo xam ni ñoom ñaar ñoo bokkoon benn dëkk bu ñu doon jàngalee, kon xam na ko bu baax. moom dafa amul sa xam-xam bay xam firim gént. nga ne ko gént naa nangam nangam mu firil la ko, musiba ñëw na. ndax bu fekkee lam firi firima demeewut noona rek, yëgal ni picc keppoon wadd na. beneen bi yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam boo géntee lu baax bul ko nettali lu dul sab soppe. maanaam du ku ne rek nga koy gént naa nangam muy lu baax, du ku ne nga koy nettali, tànnal ñi ngi koy nettali. ndax léeg-léeg fajuk aajo yonent bi ne dee leen ci dimbalikoo nëbbu, ndax soxla su jug rek aji añaan mi ngi taxaw. loolu nañ koy bàyyi xel. bët day dal, làmmeñ day dal, cat day dal, waaye añaan tamit dafay dal. ndax wa min sharri hasidin idha hasad, li tax sa boy jang quran diko jang mo lay wa nit man na yakule fek liggeyun ko beut japp ko chat japp ko ken defu ko lu ban waye añaan ben waye moko añaane añaan gi rek melni posan rek daldi yak la nga xam mom la yore ci ay xewal kon muniko bul netti sa genti gi ndax say doomi baye kat lima setlu deug deug yena bok ben baye waye bokku len ay bindin waye nak yegal ni yow kat yalla dana la def ab yonent dana def borom xam xam yow yay al karim ibnul karim ibnul karim ibnul karim al karim moy ku tedd ibnul karim doomi yaqub ibnul karim doomi ishaq ibnul karim doomi ibrahim yonent doomi yonent sa tab yonent sa terñ bi yonent xam ngeen kirim dajale reena lol ci ay maqama yu kawé kon defena bajantu ak jaay nit ñi dis dis mag ak yu démé non japp na ni ki la gënon war waye ñi jangale ci walu yar xol leen ki nga xamné yonent doomi yonent sa tab yonent sa terñ bi yonent natu yi ko dal kon keneen ku mel ni bu la natu dalé yegal ni yayna mu dal ci sa kaw xolal ki ak martaba yi mu yoré te ndomba tanke yi wone wu ko fenn du ca nguur ga du ca kasaba du ca biir pale ba loolu mo lay won doma adama lu ko yalla jox ci ay xewal nako sante sunu borom te dopi yeenent bobu mu ne ko di nga don li nga xamanteni mom mo waccion ci say baye ak say mam moy ibrahim ak ishaq ak yaqub ndax yalla subhanahu wa ta'ala newon na ibrahim wa ja'alna dhurriyyatahum al-baqin ha nuh ak njabotam te ibrahim ca la bok nuh ak ibrahim ñom ñaar yalla mu ni ñom la def sen numtrati ak yonent nek ci sen ginnaw wa ja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab ci seen njabot ñom ñaar ñi ci la genn yonent yi ci la wacc tamit ay téré yi may wacc kon lolu mbokk yi mo lay wone nit man nga bok ak nit ba nopi te du ngeen bok jub lolu nak tekki wut nit ki bo bokke nit dang koy commencer diko sipsoné dedet waxuñu lolu de wala nga bok japp ni kon ki daf lay añaané li nga am ci xéewal dedet waxuñu lolu de dañuy wax ni lek lek dinay faral di am nit man na añaané nit te fekk sax ñu bok nday ak baay leele sax ñu bok ben baay leele ñu jégué yo bok dedet ñi ci resso nga xamni bok ñu dedet defena ñi bokanté dedet bok genn geñu su de ñoy defante yef yu melni ci lek lek japp na ni kon ah wax deug yalla ñeneen taxut di wax mo ne borom bi de manon na bayyi def ju melni am ci benen fami budul keur yaquba lolou yalla ko ko man la ngir selal njabotuk yaqub waye yalla faaw mu def ko ci bir famem ngir natt ko ngir natt len ngir setlu len waye ngir mu nek am jang ci ñi ci dess ñep comme nim doon wacce ay natt ci keur yonent bi ngir jangal ñeneen ndax japp na ne buñ ñe ab yonent mo am natt bi kat keneen ko dun mom war nga préparer son saw dal di xaar sa wal borom bi mo ne laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin ah mo ndax yeen xam ngeen ni yusuf ak ay mbokam day ay kentani yalla feñon na ca ci ñi nga xamanteni ñom ño bëgg xam nu histoire ba démé won ah mbok yi japp na ni ku bëgg xam nu histoire ba démé won do ab historien moy taxaw netti na ko rek mu jeex wala ab télévision moy dawal ab film rek nga dal di koy dédét julit du jangé nonu ayatun lis-sa'ilin ay kemtan ñeel ñi laaj ñun lañ ki tontu moy sun borom kon alquran ci bopam lepp lu ñu soxla rek ma nga ca kon buñ bëggee xam fofa lañuy xamé ji waye du ciage ni ci yenen yoyu nga xamanteni moy yi xew ci jamono ci image gi démé nonu ci lañuy jàngé lan motax borom bi subhanahu wa ta'ala ni ayat bokku na ca moy añaané nañ ko soxoré nañ ko liko yalla denk ci xam xam ak tar ak mag ñaar yefa ngi ni gis nga yusuf alayhi salatu wassalam bi mu nekké goné daoud wax waxi goné waxi mag la ron wax lélé mu am ci goné yi goné go xam do dégg mukk mu wax waxi goné lolou day yarkat ni xam ni li alamatun najaba lek lek ab yarkat so yar bam yag nga sétlu goné go xam du def yefi goné du def yef waxi téla la def attention ci mom diko bayyi xel lolou ñu tuddé alamatun najaba mandar ga yu lay wone ki man na nek leuf ëlëk lolou yarkat bu ne war na koy bayyi xel lélé nga am ben goné go xamni da ngay sét du wax waxi goné du yef jëfi goné lélé nga laaj lo xamni xalé dañ koy teulé tontu sax momu tontu ko koko sa ihtimam doli ko ci mom da nga xamni ki man na nek leuf ëlëk daoud waxi waxi goné daoud def jëfi goné tay yalla da ko mayon ci tar bu taxawé ni ay mbokam frèream taxaw da nga nan bokut ak ñom xam ngeen yoonte bi sallallahu alaihi wasallam melal bi mu ko jox ci tar kentanu yalla la yusuf mom manam miss jongama jigen miss jongama jigen ci sen jamono ci bopam yusufa ko dak manam buñ wëre xam nga jigen mo ëpp lu muy am tar ke goor waaye bu ñu tànnoon jigéen ñi ba ñu kii mooy miis bi moo dàq ci dëkk bi, kooku bu taxawee Youssouf moo koy dàq. Kon jàpp naa ni loolu lu rëy la ci xeeti taar. Boo ko xoolee xool ay frèreem da nga naan kii bokkut ak ñoom, ah ñu commencé koo añaanee taar ba. Léeg-léeg Youssouf commencé di wax wax yu mag, ñu commencé koo añaan loola. Rawatina nag bu ngeen bokkut yaay, foofa nag fa la coow la nekk. Moo tax ma wax la sànq ni tabax kër yore ay soxna de lu baax la, lu sharia di soññee la, te lu ñuy wax jullit ñi def leen ko bu ngeen ko mënee, waaye nag waaj leen ko bu ngeen ko dee def. Tey jii li ñuy dund nga xam ne làmb daj la, nekkul netti li dégg waaye làmb daj lay doon. Kër yu bari tey boo ci duggee tàmbalee ko nag ci kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laay wax. Soxna yaag soxna yi bokk benn borom kër ak doom yi bokk benn baay, te bokkuñu benn yaay, ay ñol-ñol bay faral di am ci seen biir. Bokk na ca la koy waral léeg-léeg soxna yi bu ñu gendee koo ni kat yow am na foo teg soxna sàngam, loola daf leen di metti. Loolu nag mënut a ñàkk de, loolu mënul ñàkk de. Yàlla nee na subhanahu wa taala, yàlla ci boppam borom màggaay gi nee na walan tastatiu an taadilu bayna nisaai walaw xarastum, mënu leen a muus akam mucc ba maandu ci seen soxna yi, yemal leen kiif kiif ñu tolloo même bu ngeen ko bëggee mënta nekk. Ah mënta nekk, mu ne waawaaw. Léegi nag nu ñuy def, mu ne fala tamilu kullal mayil, bul jeng jeng gu fës nga xam ne ku xool gis ku déglu dégg. Loolu moom dafa bon. Yonent bi taxaw fële moom naan ku yàlla dénk loog benn soxna nga jeng jëm ca kenn alaxire yàlla dafay pantal dafay paralyséel sa genn wet gi muy diréeku nga tàbbeeg moom jahannam. Ah boo taxawee ci diggante da ngay am ak jaaxle. Ibni Kathir boo demee ca tafsiram ba muy tafsir aaya jeewalan tastatiyaw, mu ni ñaari yëf ñoo ñëw te benn bokk ci ak morom ma, yàlla dani mënu leen a maandu. Yonente bi ni ku maanduwut yàlla alag la. Mu ni maandu gi yonente bi wax ak gi yàllay wax ñaari yu bokkul. Maandu def-def moom la yàllay wax, jëndal kii jëndaloo kee, defal kii defaloo kee, ah may kii mayoo kee, yooyu nga xam ne ay def-def la. Yàlla nee na dëggal yonente bi saaw salaam boobu la wax ni mënu leen caa maan na ngeen bu ku ca maanduwut ëllëg dan lay alag. Maandu gi yàllay wax ni mënu leen ko nag mooy maandu xol. Xol bi moom faw am rek moomoo ko. Xol moom li wolof naan du oom bañ koy bës. Ñaareel mooy yoroo ko ba di ko jumali fa mu bëgg fa mu war a jëm. Xol faw rek moom fa mu jeng. Loolu nag su amee nit ki lu mën ci nëbb ko na ko def. Rawatina nag bu yore ay soxna. Gis nga doomu aadama cofeelam ci soxnaam lu mu bari 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 fii ak mi ngi koy wane te benn la yore, kooku mën naa bañ a garaaw. Donte garaaw na ndax bis boo ëndee keneen rek fitna jub. Waaye loo mën ci nëbb ko na nga ko def. Ibni Kathir mu ni kon ni ñoom ñëpp ñoo yem ci saa xol bi ci ak bëgg, mu ni boo ko waxee mënta nekk. Bu ko sax jéem mënta nekk, yàlla du ko defee noonu subhanahu wa taala. Même doom yi nga jur ñu bokk benn baay ak benn yaay sax, loolu yàlla noonu la bindee nit. La ñuy bañ kay mooy nga jeng ca ba ku déglu dégg ku xool gis, loolu la ñuy bañ. Mooy fala tamilu kullal mayli fa tadharuha kal muallaqa. Gone yi dem nañ ba seetlu ni yaay Youssouf kat seen baay da koo bëgg lool. Loolu gone yi xam nañ ko. Xam ngeen ni gone yi du noy def, ñoom bu nekkee ci kër gi dem ak a ñëwit xam nañ li xew. Bañ gisee loola gis nañ ni Youssouf it baayam da koo jox ihtimam gu jéggi dayoo. Foofu nag mas bàyyiloo leen xel ni Youssouf bokkuloon ak ñoom parce que jërim la woon, yaayam dafa teel a faatu. Te am na droit moom baayam jox ko it te ju ëpp ji mu jox yeneen doom parce que ñii seen ndayaa ngi fi te kii ndayam newu fi. Loolu nag lahu kullul mubarrirat moom Yaquba alayhi salaam, waaye sew sew yi mata bàyyi xel la. Borom bi subhanahu wa taala def gone yi bi ñu seetloo ni ah ñoom kat ñi ngi sotle seen bopp, waaye ñi ngi sotle seen yaay it nag. Ndax gis nañ ni Youssouf daal ak gone gi mu bokkal muy rakk jab yaayam faatu, seen bàyyi daal daf leen a bëgg lool, jox leen yitte, te moo yaay nag moom Yaquba alayhi salaatu wasalaam. Te ab yonent la nag. Te it njumte mu def alquran jubbantiku. Gis nga fii cofeel gi mu amoon ci soxna si ak gi mu amoon ci doom yi su doon ab jàdd jàdd bu yàlla yeddee nit ki, yàlla yeddaale ko ci biir saar bi. Loolu nga bàyyi ci xel bu baax a baax. Ndax ab yonent ci boppam xatax buy nangi-nangi moom yàlla du ko def. Yonent dana juum waaye njuumteem du weesu fam taxaw. Ab yonent moom dana juum waaye njuumte ab yonent ci saasa lañ koy corrigé. Loolu mooy maasum, mooy koo xam moom doo juum rek. Soo déggee ñu ne ab yonent du juum du def erreur, mooy moom erreur am fam taxaw fa lañ koy rectifié mu jàll. Kon su fekkoon jëf ji njuumte la, kon yàlla dana ko rectifié. Borom bi subhanahu wa taala mu ni fàttalikul ba Youssouf gars yi mokki Youssouf ya waxee ni waaw yow sunu baay ñun de seetlu nañ ni Youssouf ak rakkam ji moom nga gën a bëgg ci ñun. Mu ni ajal parce que ay gone lañ, li tax ma di leen defal nii ma leen defal laaj leen seen yaay ba xam yéen ba ngeen tollee ni ñoom daawuma leen defal noonu wala déet rawatina ñoom seen yaay nekkatu fi. Te ñun ay gone lañ, ay waxambaane lañ. Ñun daal liñ bëgg mooy nga wóolu ñu ci Youssouf. Lan moo tax doo ko bàyyi muy fo ak ñun? Dañoo bëgg nga bàyyi koog ñun mi dem ci àll ba foy def nangam ak nangam. Seen bàyyi ni loolu day wóoluwuma leen ci. Fekk lu ko jiitu ñoo nga daje seen biir dajewukaay ni ñu ne nañ fexeel Youssouf. Kii de buñ ko bàyyee mu màggee suñu pegg bàyyi suñu yaay yi dootun amati cër ci kër gi, ñun duñ amati cër ci kër gi. Loolu waxu xale la, gis-gis seen gis-gis la. Nan la ñuy def? Kenn daggee ca lànk ñu nañ ko rey mu dee. Bu ko defee ku dee moom kenn dootu waxati waxam. Keneen ki ni ko tuukwaay. Yow xanaa da ngaa fàtte ne yonent mooy sa bàyyi te Youssouf doomu yonent la. Yow doom yonent doomu yonent doonoo yi doomu yonent déedéet. Léegi ni ñuy def mooy nañ fexe ba nax suñu bàyyi génne ko ci kër gi sànni ji ko. Suñ ko sànni jee yexlu la na jaw, yexlu la na jaw. Lépp ci ma ni woon moram ma bu ma la faxasee sànni ca àll ba féeteeg tàgg mi su boobaa mën na may way tey lappi sama ñaari laaf ndax su boobaa jaww ji féex na pour ma mën a nen amul kenn ku may tàngal. Xoolal mbokk yi pexe mu bon mii xalaat bu yees bii naka la génn mën a génne ci fukki nit yoo xam ni seen bàyyi yonent la. Moo tax gis nga sa bàyyi daa baax loolu du wóoru nekk mukk tegtal pour nga war a mën a baax déedéet. Sa bàyyi daa baax loolu bu ko kenn def prétexte pour di diw daa war a baax déedéet. Dëgg la nag bokk na ci war a tax nit baax, waaye nag bu mu jàpp ni lii mooy tax nit ki baax ndax ñii doomi yonent lañ. Ñaareel bi mooy xam ngeen ni ab yonent këram waaraateeg fàttali du fa jóg. Ñaata yoon la ñuy dégg ci seen bàyyi ay waaraateeg fàttali, waaye bi seytaane ñëwee moom fexe na ba ji lam bëgg a jëmbat ci seen biir xol mooy añaan ga nga xam lañ def ca Youssouf ak ci mbokkam. Xoolal jëf ju bon ji nga xam ne lu ko jiitu xamee sul jëf ju bonee noonu ay doomi yonent mat fukk jàppoo benn wala fukk ak benn jàppoo kenn ci seeni doomi bàyyi yóbbu ci àll nara rey ba mu yàgg ñu jël tàbbal ci teen bu xóot nga xam ne boppam daanu toj xajoon na ca. Maanaam lan doon leen def nii égal lan naroon def kese parce que kaay leen ko rey ak jàppoo ko tëmbal ko ci teen boo xam ne bopp bi mën naa dal ca wenu doj ca doji teen ba mu dee jàpp naa ni lee ak lii daanaka gën a oyof amu ci yàlla ko mu bëgg a musal rek daal di koy musal. Loolu bi mu amee ñu daal di dëppoo ci seen fexe yooya. Waaye boo seetloo ci biir sewi sewi alquran ñoom saa bu ñuy tudd rek Youssouf ak mbokkam la Youssouf wa axuhu ahabu ila abina. Ñun war nañoo fexeel Youssouf ah ndax Youssouf ak rakkam ji ñoom ñaar sun bàyyi ñoom la gën a bëgg. Waaye keroog bi jëf ji defee Youssouf lan jàpp yóbbu te yóbbu ñu rakk ci. Borom xam-xam yi dañuy wax ni amaan na wallahu aalam la ko waral mooy gént ko daa fireeku woon ci ñoom ajal gént ko daa fireeku woon. Muarrixuun yi historiens yi dañuy wax ni su ma leen waxee mooy ñii nettali l'islam dañuy wax ni bi nga xamante ni Yaquuba mi ngi nettali bi Youssouf ñenn ñi dañ ni kenn ci ay soxnaam da koo dégg. Bi mu ko déggee moom it fiiraangeeg doom daal di koy jur parce que kat yow Youssouf yaay nekk ab yonent sama gannaaw, yow Youssouf yaay nekk firikatu gént bi, yow Youssouf bu nit ñi jàqee ci yow la ñuy ñëw, yow Youssouf ëllëg di nga nekk buur la bàyyi Ibrahima ak Ishaq ak Yaquuba yore woon yow yaa koy yore. Yow Youssouf bis a ngi ñëw sax da ngay nekk buur, xam nga jant beeg weer wi lu muy tekki bis dana ñëw say morom sa ñi nga bokkal bàyyi ñëpp dañuy sujjoot ci sa kanam. Xam nga loolu wax dëgg yàlla dafa jéggi dayoo. Bi loolu amee soxna sa dem nettali ko ay fréeram loolaa tax ñu daal di koy am na ñu ne déedéet yàlla subhanahu wa taala moo dogal xale yi xam ko bi waasitati Youssouf. Youssouf moo leen ko nettali déedéet. Youssouf nettali wu ko boobu moom dëgërul ndax li tax mooy Youssouf alayhi salaatu wasalaam ku teeloon a amu ñor la te ku dégg ndigali bàyyam la. Loolu mooy dàqonteeg nettali di te bàyyam ne woon ak laa taqsus ru'yaaka ala ixwatik bul nettali sa gént gi say mbokk kon su ko waxee mooy du ko def. Bi loolu amee nag ñu daal di jóg ñëw ci seen bàyyi ni ko waaw bàyyi ñun dañoo jaaxle lan moo tax yow doo ñu wóoloo booy ak Youssouf ñuy dem ca bu ñuy sàmmi ndax ku amoon jur la te yow xam nga ni Youssouf ñoo bokk ak moom jenn de rek suba moom bëgg nañoo xëy ànd ak moom suba gis nga arsilement naa xadam suba dañoo bëgg nga ànd. Maanaam biñ ñëwee baata suba rek automatiquement seen bàyyi fit bi ne na taxit ndax ñii moom ñëwin wii nu ñëw dañoo wut ñaari xutta. Benn bi mooy nañ neexal buñ amul bis ndax xam nga ki ñëw di ñaan ba pare naan suba suba laa bëgg nga may ma kooku am na lu mu nara. Gis nga Yaquba ku ñor la te it nag moo yey fa huwa nabi ha ibnu nabi. Bi loolu amee ñu ñëw ci seen baay wax ba waxa waxa wax ba sottal wax ba gal sàkku nañ ko ci yow ay nangam nangam. Seen baay ne ah man de li may tiit mooy ngeen dem sàgganee ko ba tilli lekk ko. Gis nga baay ji bi muy wax lii moom xam na li xew ndax yàlla xamal na ko gént gi ndax xam ngeen ni bu Yusuf daree nekk fiykati gént xam ngeen ni baay ci baayam la ko doon ne. Kon baay ji xam na gént gi lu muy firi waaye am na yoo xam ne kenn du ko wax loolu nañ ci bàyyi xel. Même loo yilif 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 gone yi am na yoo xam ne kenn du ko wax moom la wolof yi lépp naan xam wax su yebee xam ba ca dafa am lu ne ca gannaaw. Nit day xam bañ a wax daal di noppi ki xam moom wax di bajantu ci kawam fekk ki noppi ragalut dafa am lu tax. Loolu nit ñi nañ ci bàyyi xel bari waa na musiba yu am fekk wax a ko andi. Gis nga bu Yaqub ni leen woon yéen da ngeen di jël sama doom ji def ko nangam ak nangam automatiquement rek comme guerre day déclaré boo xam ne léegi dootuñ na bu tuuti li ñuy def publiquement lañ koy def te su boobaa ca la Yaqub di gën a am naqaru xol. waaye ma ne damay tiit ngeen dem tilli gi lekk ko wax ay wax waaye nag baatab tilli gi lekk ko mu nekk benn prétexte bu gars yi jël ngir ëllëg buñ dee lay seen lay ñu sukkandiko ci li seen bàyyi waxoon. Ñu ne ah comme nangam mi ngi suñu xelu bàyyi de buñ fexee fexe ba nañ jëfandikoo loolu. Seen bàyyi ne ah yéen da ngeen sàggan ci moom te damay ragal bu ngeen demee ci àll ba gën a sàggan. Ñu ne yow bàyyi ñun ñi bokk ak moom xanaa suñ ko bàyyee ba tilli gi lekk ñuy fukki ponkal ak benn ñun de kon ñoo bon wax a wax ba àggal. Seen bàyyi nag am na ay jumtukaay yu mën a bañee parce que ab yonent la xam na gént waaye nag Yaqub yëg na ni fi ne bàyyi gone gi mu dem rek moo fi sës ndax lu ko waral mooy yëg na ni ñii fi mu nekk tey dañoo ñëw pour ñaan bu antewul ñu fuqar ñi te gis na bis bu ñu fuqar ñi woon rek mooy guerre buy déclaré wu diggante Yaqub ak i doomam te nit day moytoo tekkal guerre wala noono digganteem ak i doomam. Moo tax ki jàng histoire bi ni ah Yusuf Yaqub xamoon na ni fii la ñuy mujj lu tax ko mu bàyyi li nag gone yi parce que dafa am yu bari yu mu doon ndaw waaye gëmoon na ne day metti rek waaye Yusuf dana dellu si waat loolu moom gëmoon na ko. Moo tax ba mu leen di jox mu ne allahul mustaan ala ma tasifoon ah dimbalikoo naa yàlla subhanahu wa taala te it nag lii ngeen ma wax bi ngeen dellu see ci ay kàccit dimbalikoo yaa yàlla la jëfandikoo. Yusuf génn moom it bàyyi ji bàyyi ko mu kontaan lool di pëcc cëpp cëppee ka bajantu ndekete dogal yu metti yaa nga ca ginnaaw cëpp cëppee ak bajantu. Mbokk yi da nga jàng foofu ni doomu aadama léeg-léeg am na lëf mu di ko yóotu wala ñu di ko yóotul muy nuru xéewal fekk na xéewal yaa nga ca gannaaw musiba ya la góor gi dana wax na àjjanaa nga ca ginnaaw biir bu nëpp àjjana li muy neex neex nit faw nga deeñu dugal la bàmmeel ba sa biir bi nëpp nga doog a tàbbee àjjana. Gis nga mu ne àjjanaa ca ginnaaw biir bu nëpp faw rek natt yi léeg-léeg day metti xéewal yi doog a ñëw ca gannaawam. Yusuf ànd ak ñoom jàpp ni ñii kat ñu ko bëgg lañ ba ñu demee ba ca àll ba te la gis loo xamee ne foogut woon moom Yusuf ne nit dana bokk ak nit ba nopp di ko def jëf ju bon ji dóor nañ ko fitnaal nañ ko mixal nañ ko xorñoñal nañ ko yëkkati ko daal di koy tàbbal ci biir teen ba subhanallah te amagul fukki at xoolal koo bokkal génn géñam sak añaanek moom mën a yegg ci nga yëkkati ko di ko tàbbal ci teen mu mën a lab ca ndox ma boppam dal ca dajoo mu faatu te loolu amoo ci benn néeg. Loolu moo lay wan ni gis nga mbokk yi añaan añaan moo tax arab yi dañuy wax ne al hasudu la yasudu ku añaan foo ko fekk yàlla du ko def kilifa. Gis nga seen añaan gii moo tax it dund nañ ba faatu mosuñoo nekk ay kilifa te boo ne ñoo magoon Yusuf waaye mosuñoo nekk ay kilifa. Seeni tur yéen a ngi ni xamuleen leen seeni san xamuleen leen seeni njaboot xamuñu leen seen histoire ku ko nettali rek lu bon li ngay tudd moo tax al hasudu la yasudu ku añaan moom du nekk kilifa mukk yàlla du ko def. Te problème bi mooy gis nga añaan bokk na gravité bi ci nekk mooy nit ki day añaanee nit mel ni yàlla da lay wan luy wane nit kan gën a avancé. Moo tax benn borom xam-xam ni ma aadal al xasab bada abi saaxibihi fa qatalahu mu ne man de xam na ne jikko yëpp añaane ci gën a maandu. Ñu ne ko lu tax mu ne añaan moom balaa yàqal kenn aji añaan di lay jëkk a yàqal. Gis nga yow mii añaanee diw foo toll yaa ngi am misère ak mititu xol diw na yëfam yàqu diw bu mu nangam diw bu mu réussir ci concours bi diw bu mu nangam diw société bañ ko jël directeur na fa jóge diw na fa nangam yooyu añaan ngay def di ko rêvé saa boo xëyee mu ngay gis muy gën di avancé yëgal ni am na sawara suy tàkk ci sa xol yow. Kon añaan balaa lakk kenn yow mi añaan lay njëkk a lakk ba pare yow te léeg-léeg sax yàlla day def la nga bëgg sax ndaysaan du am. Moo tax qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas ñaari saara ngi yoxam yu mat di jàngal li ko waral mooy yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam mooy muslaay ki gën a dëgër ci bët lammeñ ciat ak añaan moo tax bisaari wàcc dañ ni ah musla yi wàcce nañ ci man musla yi yoo xam ne yu mel ni moom de musul wàcc ci man sallallahu alayhi wa sallam. Noonu yàlla daal di yebal am malaaka mu fekk Yusuf ci biir teen ba allahu akbar di xale di xale malaaka nag comme ni ma la ko waxee kenn du ko desene dee la jibril wala gayrahu malaaka kenn du ko nataal ab yonente sax kenn du ko nataal waxuma laag malaaka naan kii mooy jibril ak kii mooy nàngam déedéet loolu ay caaxa loolu bàkkaar la ku ko def da ngaa war a tuub dellu ci yàlla. Jibril ñëw mu ne ko ah man day musiba yi moo jiitu moo ma jiitu ci yow waaye damaa ñëw pour bégal la ni ah yàlla de nee na teen bii doo fi dee di nga génn te boo génnee di nga jaar ci njaam di nga jaar ci pale di nga jaar ci kaso soo paree buur ngay doon yonent ngay doon ñii la fi tàbbal bis dana ñëw ñu sar ko ci sa kanam allahu akbar. Loolu moo tax Yusuf am ak defal am ak dal ci fa nga xamante ni mooy ca teen ba am ca jàmm mbokk yi dem ba ko fa. Léegi xoolal natt bu mel nii mbokk yi ak Yusuf ni mu baaxee ku tedd ki li wala fi naan ku tedd ki xam nga ñun moom dañ naan diw ku tedd ki fii ci Sénégal suñu aaday diw ku tedd ki waaye kan moo ñu wax ku tedd la xam nga loolu tamit daanaka am problème la ñun ñoo jekki-jekki rek natt suñu nattukaay ñun kan moo ñu wax suñu nattukaay baax na da ngay dégg diw ku tedd ki doomu ku tedd ki yow da ngaa ñàkk fay réew doo nangoo nekk ku tedd ki da ngay dégg sang bi doomu sang bi yow doomu sang yow diw doomi soxna yi ku nekkul doomi soxna doomi fàqmaan ngay doon ku soxna jurul fàqmaana lay jur da ngay dégg ñi diw ñoom diw de ay doomi soxna lañ ah kon ça veut dire que yow doo doomi soxna kon doomi fàqmaan nga kon yow parce que ku soxna jurul rek fàqmaan jurul ndax ñaari jigéen ñooy am ci kaw suuf yooyu baat nañ ciy seetlu settantal bu baax ku bëgg a baax ku nekk boo juddoo nangu la nekk doomi soxna doo soxna mooy jigéen ju baax kese terme yooyu ñu jëfandikoo di ci ndax nit ñi lañ ci bàyyi xel li la nga dégg naan diw mooy ku tedd ki déedéet ku tedd yàlla moo koy natt akub yonente waaye du nit ñi yonente bi bañ ko laajee ku tedd ki dañu al karimu ibnul karimi ibnul karimi yusuf ku tedd ki doomu ku tedd ki sa ku tedd ki sa tërñib ku tedd ki. Kon ñu bàyyi xel ni natt yu mel nii dal ci kaw ku teddee nii moo lay wan ni kenn ku ne ci ñun war naa waajal boppam natt yonente yàlla bi nee na inna allaha ida ahaba ahla baytin ibtalaahum yàlla su bëggee benn famille daf leen di natt ku nangu mu muñ yàlla mu ni yàlla gërëm fay ku nanguwul muñ yàlla def la muy def te du la fay tus. Yonente yàlla bi ki gën a metti natt ci kaw su mooy ab yonent ku gëm yàlla bu baax topp ci ku gëm yàlla bu xaw a baax topp ci ku gëm yàlla bu feebal topp ci nit ki bu la yàlla natt sa gëm yàlla ni mu toll noonu la la yàlla nattoo. Ñun nag da ngay gis ku yàlla tegum natt di ko gëm yàlla nga di andaysaan man de diw ni ma ko yërëmee fekk moom moo waroon wax andaysaan diw ni ma la yërëmee ndax moom natt yi mi ngi koy sellal mi ngi koy yëkkati mi ngi koy setal mi ngi wisara rësal ay bàkkaaram te ñun nag xamuñu léegi-léegi yàlla nag subhanahu wa taala natt yi may def fekk na am na yu neex yu nekk ci gannaawam. Kon borom bi subhanahu wa taala dogal ni gaa yi dem ca teen ba sànni seen mbokk ma ca biir teen ba fas yéen nag ñëw ci seen bàyyi lay ay lay waaye yàlla musal na Yusuf deewul ca teen ba gaañuwul ca teen ba te loo xam ngeen ni kéemtaan la ab teen ak teen ba na mu xóotee woon ci ni ko borom xam-xam ku mel ni Ibni Kathir mi ngi nettali ci bidaaya woon ne teen bu xóot la woon ñu tàbbal ko ci mën a dem ba ci biir labul ca ndox ma daanuwul ca doj yee deewut ba pare ñu bàyyi ko fa dem guddi am te wéetut xam ngeen ni ku ñeme dan laa déy am lum la wax moo tax Yusuf ñeme fa ba la ko fekk fekk ko fa ñu génne ko. Kon yii ay njàngat la yoo xam ne yu mat a bàyyi xel la rawatina koo xam ne kilifa borom kër nga rawatina ku gëm yàlla ci séntu ay natt yu war a ñëw rawatina aji gëm yàlla ji mu xam ni añaan amul benn njariñ ndax lii ñu def tey jël nañ Yusuf yóbbu ko sànni ca teen ba jàpp ni yëf yi jeex na waaye bu ñu ñibbisee ca la musiba yi gën a tàmbali di këpp ci seen kaw loolu mooy dëppoog ma aadal xasad bada abi saaxibi fa qatala. Nu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla na yàlla musal nu yàlla na yàlla musal nu ci melokaan yu bon yi yëpp rawatina melokaan wii di añaan yàlla na yàlla sàmm ñu sàmmal suñu njaboot yàq yi nga xam ne seytaan da koy def ci biir ay famille ak ay soxna ak ay doom yàlla na yàlla musal nu ci suñu njaboot yàlla na yàlla sàmm ñu fii ci àdduna ci alaxira allahuma surna fawqa al ardi wa taxta al ardi wa yowma al ardi alayk allahuma hdina li axsani al axlaq la yahdi li axsana illa ant wasrif anna sayiaha la yasrif anna sayia illa ant اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم والعجز والكسل ونعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر ربنا آتنا من لدن رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.